Ja toe, jy's alweer by Fokus op die Woord. En soos gewoonlik, dit is Raymond Lombard hier aan die Woord en wil graag met jou gesels en ek dink jy is seker opgewonde om te hoor dat ons hierdie jaar ons reis deur die Bybel gaan onderneem soos ons verlede jaar die reis deur die Ou Testament gedoen het. Maar voordat ek daarby kom, het ek so 2 of 3 weke net 'n paar dinge wat ek oor wil praat en dit gaan oor mense in die Bybel. En het ek vir jou gesê al verlede week, toe ek met jou gesels het dat ons gaan vir so 1 of 3 net bietjie eers oor iets anders te praat voordat ek met die reis begin. Ek wil nou met jou praat oor Jesus se gesprek met Petrus in Lukas 22 vers 31 en 32. Waar Jesus vir Petrus gewaarsku het, maar ook vir hom gewys het, hy gee vir hom om. En ons lees daar staan geskrywe, Lukas 22 vers 31, en die Here sê, Simon, Simon, kyk, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif. Vers 32, maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie sal ophou nie. En as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders versterk. En Petrus sê vir hom, Here, ek is gereed om saam met u selfs in die gevangenis en in die dood te gaan. Maar Jesus antwoord hom, ek sê vir jou, Petrus, die haan sal vannag nie kraai, voordat jy 3 maal verloën het, dat jy my nie ken nie. Dit is 'n geweldige gedeelte in die Bybel, waar die dag voordat ons Here Jesus gekruisig is, daar 'n gesprek plaasgevind het. Die feit dat Petrus oorrompel word deur sy eie swakheid, word aan hom voorgehou deur die Here Jesus. Dit moes Petrus verras het, en miskien selfs 'n bietjie ontstel het, dat Jesus hom op sy ou naam noem, en nogal 2 keer, Maar as jy mooi gaan kyk in vers 31 van Lukas 22, begin Jesus 'n gesprek met Petrus. Jesus neem die initiatief en Jesus sê vir Petrus, Simon, Simon. Hy sê nie vir hom Petrus of Sefas wat rots beteken, want ons lees mos in Johannes hoofstuk 1, dat toe Andreas vir Petrus voorgestel het aan Jesus, die persoon wat Petrus na Jesus toe gelei het, was sy eie broer Andreas. Dit sien ons in Johannes hoofstuk 1, waar hy sê vir sy broer Simon, ons het die Messias gevind, dis die Christus, en hy lei hom na Jesus, staan daar in Johannes 1 vers 43, en toe Jesus vir hom sien, toe sê hy, jy is Simon, seun van Jona, jy sal genoem word Sefas, wat vertaal word Petrus. So Jesus het vir Simon 'n nuwe naam gegee, en vir 3.5 jaar het hy hom op sy nuwe naam genoem. Maar hier die dag voor sy kruisiging, noem Jesus vir Petrus op sy ou naam, en hy sê vir hom, Simon, Simon, die Satan het vurig begeer om vir jou en jou vriende, vir julle, soos koring te sif. En is asof Jesus wil vir Petrus waarsku, daar is nog genoeg van die ou mens, die ou Simon, nog in jou oor. En daai ou Simon gaan jou tot struikeling bring as jy nie versigtig is nie. En ek waarsku jou, want ek kan dit sien. En dit is waar, dat die visserman Simon, seun van Jona, 'n lang pad gekom het saam met Jesus, 3.5 jaar, saam met sy broer Andreas. Hy het baie gesien en beleef. Maar hier, die nag van Jesus se verraad, hoor Petrus, Simon, Simon, die Satan het begeer om vir jou en jou vriende, vir julle soos koring te sif. En onmiddellik maak hy die verklaring, Here, ek sal u volg, ek sal nooit so iets doen nie. En tot sy bittere spyt, dieselfde dag en nag, sal hy uitvind die goeie wat ek wil doen. Wanneer ek het wil doen, is die kwaad by my aanwesig. En sou hy daai nag 3 maal Petrus vir die Here Jesus verloon het. Daai woorde van ek sal dit nooit doen nie. Wie van julle het al gesê, het jy al gesê, ek sal nooit so iets doen nie. Het daai woord al ooit oor jou lippe gekom, wat jy sê, nie, daai mense dit gedoen, en daai ene dat gedoen, maar ek sal nooit in my lewe so iets doen nie. Hierdie woorde was al meer as een keer op Petrus se lippe. Onthou jy daar in Johannes 13, in die boevertrek, toe Jesus hulle voete wou was, was dit Petrus in Johannes 3 vers 8, wat vir Jesus gesê het, U sal my voete in der ewigheid nie was nie. Nooit. Wel, dis die selfde Petrus, wat daai nag in die boevertrek gesê het, al sou almal u vlug en u los en wegvlug van u af, ek sal u nooit verloon nie. Toe Jesus in die boevertrek vir hulle sê, vanavond gaan julle aan my almal los en vlug, toe sê hy, ek is bereid om saam met u te sterwe, ek sal u nooit verloon nie. Hoe verkeerd was Petrus? Hy het toe, dat Jesus sy voete was, en daai nag het hy Jesus 3 maal verloon. Dit het wel nie sy saligheid gekos nie, maar dit het sy verhouding met die Here baie diep beïnvloed. Want hy sou dan toe nou hoor, 'n paar dae later, toe hulle by die leeg graf kom, dat die vroue vertel, dat daar was 'n engel by die graf, en die engel het vir hulle gesê, hy het opgestaan, hy is nie hier nie, en hy en gaan sê dit vir sy disippels en vir Petrus. Hy gaan voor hulle uit na Galilea. Die engel by die graf, 3 dae later, na hierdie incident, in die boevertrek, en toe Petrus sê, maar ek sal u nooit verloon nie. 3 dae later, toe hoor hy die boodskap van 'n vrou, dat die engel het gesê, Jesus gaan met jou ontmoet. Daar moes 'n spesiale ontmoeting tussen Petrus en Jesus plaas vind. Ja, ek praat nie van daai ontmoeting wat ons almal van weet in Johannes 21, en ek dink jy ken ook seker die gebeure daar waar hulle by die see van Galilea was, terug na hulle ou visvang besigheid toe, en toe verskyn Jesus daar aan sy disippels, en toe hulle klaar is met die môreete, toe vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief, meer as hulle hier? En hy antwoord hom, ja Here, u weet dat ek u lief het. En hy sê vir hom, laat my lammers wei. En hy vra hom vir die tweede maal, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? En hy antwoord, ja Here, u weet dat ek u lief het. En hy sê vir hom, pas my skaap op. En hy vra hom die derde maal, Simon, seun van Jona, het jy my lief? Petrus het bedroef geword. En hy sê vir hom, Here, u weet alles. U weet dat ek u lief het. En Jesus sê, laat my skape wei. Nou, ek praat nie van hierdie incident, van hierdie gebeure nie. Daar moes eers iets anders plaasvind, want hierdie gebeure, wat ek nou gelees het vir jou in Johannes 21, dit was in teenwoordigheid van die ander disippels, baie van die ander apostels, waar Petrus herstel word in sy leierskap en apostelskap voor die ander disippels, deur Jesus Christus, na sy opstanding, oor wat gebeur het. Maar dit is nie die saak nie. Die saak wat my pla, is hier het ons 'n man, Simon, seun van Jona, vir Petrus, en Jesus het met hom 'n baie persoonlike afspraak. Hoe weet ek dit? Het jy geweet, dat die dag toe Jesus Christus uit die doodheid opstaan, het hy 'n alleen afspraak met Simon Petrus gehad, waar niemand teenwoordig was nie, nie een van die disippels nie, nie een vrou, nie een van die vrouens nie, nie een van die ander disippels nie, maar net Jesus en Petrus alleen. Daar moes so gesprek plaasvind, en die rede daarvoor is, daar is mos nou 'n breuk in die verhouding. Hy het dan 3 dae van tevore voor mense Jesus verloon. Daarom lees jy in jou Bybel, in 1 Korintiërs 15, vanaf vers 3. In die eerste plek het ek in julle oorgelewer, wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het. volgens die skrifte, dat hy begrawe is, en dat hy op die derde dag opgewek is volgens die skrifte, en dat hy aan Sefas verskyn het, daarna aan die 12, dat hy aan Sefas verskyn het, dit is Petrus, en daarna aan die 12. So hier staan dit, dat hy eers aan Petrus verskyn het, voordat hy daai nag, toe hy die dood het opgestaan het, met al die disippels vergader het, waar die deur gesluit was, in die boortrek het vrees vir die ander jode. So, ek bedoel, die Bybel is baie duidelik in Markus 16, dat hy het verskyn aan Maria Magdalena, toe sy gesê het Rabboni, en hy het verskyn aan die twee Emmausgangers, dit weet ons allemaal, in Markus 16. Ons weet hy het aan 10 van sy disippels verskyn in Johannes 20, ons weet hy het aan 11 disippels verskyn later in Johannes hoofstuk 20, ons weet ook dat hy later aan 'n klomp van sy disippels verskyn het by Galilea, maar baie min van ons verstaan hierdie gebeure van 1 Korintiërs 15, waar daar staan dat hy aan Petrus verskyn het, daarna aan die 12. So hier is 'n situasie van waarom het Jesus Christus op die eerste dag van die week, die Sondag, toe hy die doodheid opgestaan het, 'n aparte, private gesprek met Petrus gehad, waar net hulle twee teenwoordig was. Hoekom het hy vir Simon Petrus alleen gaan sien? Hoekom het hulle twee privaat alleen 'n gesprek gehad, en nie saam met die ander nie? Wel, ten eerste, Jesus het mos in Matteus hoofstuk 16 geprofeteer, toe hy oor die komende kerk geprofeteer het, wat nog nie bestaan het, want die kerk het eers bestaan, en het sy ontstaan die dag toe Jesus uit die doodheid opgestaan het, volgens Efesiërs 1, toe daar staan mos, dat toe God hom uit die doodheid opgewek het, het hy Jesus hoof van die gemeente gemaak. Maar ek praat van die profesie in Matteus 16, toe Jesus profeteer, omdat in Caesarea Philippi, in die noorde van Galilea, het van sy disippels met hom gepraat, en hy het met 'n gesprek gehad, en hy het vir hulle gevra, wie sê die mense is ek? Party sê dis, party mense sê jy is Elia, ander sê jy is Johannes die Doper, maar toe staan Petrus op, en Petrus sê, Simon Petrus, hy sê, jy is die Messias, jy is die Christus, jy is die Seun van die lewende God. En toe Jesus dit hoor, toe sê hy vir Petrus, in die teenwoordigheid van allemaal, vir Simon, toe sê hy vir hom hierdie woorde, hy sê, salig is jy, Simon Barjona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. En ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. En hier hoor Petrus, uit die mond van Jesus, daar kom 'n kerk, al verstaan hy nog niks rondom dit nie, daar gaan 'n gemeente kom, en hy is die rots, en nou is hy die een, wat die nag voor Jesus se kruisiging, hom 3 maal verloon het. En wat nou gebeur is, dat Jesus waarsku vir Petrus daai dag voor sy kruisiging, en hy sê vir hom, in Lukas 22, vers 31, hy sê, Simon, Simon, hy noem hom op sy ou naam, kyk, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif, maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie sal ophou nie, en as jy eendag bekeerd is, as jy omdraai van hierdie verkeerde ding wat ek by jou sien, moet jy jou broers, jou broeders versterk. So, en Petrus lê net hier 'n belofte af, hier in Lukas 22, hy sê, Here, ek is bereid om met u in die gevangenis te gaan en selfs in die dood, maar ek sal u nooit verloon nie. En hy het, want ons lees net verder, in dieselfde hoofstuk, in vers 54, hy het Jesus weggeneem, gebring in die huis van die hoofpriester, en in die middel van die nag in die binneplaas, het hulle daar by mekaar gestaan, Petrus was ook daar, en die dienstmeisie sê vir hom, jy is saam met hierdie mense, hy het hom verloon, hy sê, ek ken hom nie, sy sê, maar jy is een van hulle, hy sê, man, ek is nie, en later toe sê hy, man, ek weet nie wat jy sê nie, en toe die derde keer Jesus verloon, toe die haan gekraai, en toe die haan kraai, lees ons in vers 61, en die Here het omgedraai, en Petrus aangekyk. Hy het net vir hom gestaan en kyk, en Petrus het die woord van die Here onthou, dat hy van vroeger gesê het, voordat die haan kraai, sal jy my 3 maal verloon, en Petrus het buitenkant toe gegaan, en bitterlik geween. En jy sien, hierdie ding, het iets gebring tussen Petrus en Jesus. Jesus is toe die volgende dag gekruisig, en Petrus was nie daar, by die kruis nie, Johannes was daar, maar Petrus was nie by die kruis nie. En op die derde dag, toe Jesus uit die doodheid opstaan, toe het hy saak om uit te klaar, en hy het sy disipel gaan opsoek vir Simon Petrus. En daar het 'n persoonlike gesprek plaasgevind, tussen Sefas, Petrus, en Jesus. Want hierdie ding moet uitgeklaar word, wat hier gebeur het. Want hoe sou Petrus die rots wees, waarop Christus sy kerk bou, as Christus nie vergifnis aan Petrus sou skenk, vir sy verloning van Jesus nie? Hoe sou Petrus die rots word, as hy nie geleentheid gehad het, om met Christus reg te maak, wat hy verbrou het nie? So daar moes, 'n private gesprek, 'n baie persoonlike gesprek, tussen Jesus en Petrus plaasvind. En die gesprek in Johannes 21, voor al die ander disippels, het niks met vergifnis te doen nie, maar dit handel oor 'n liefdesbelydenis in teenwoordigheid van die ander disippels, waar Petrus hernuwe roeping van die Here ontvang, en die Here hom herinner, gaan pas my skape op, laat my lammers wy, kyk na my kudde, sien om na my nuutgestigte kerk. Ja, tussen Jesus Christus se opstanding uit die dood, en daai nag, die eerste dag van die week, daai selfde dag, was daar iets baie spesiaals, wat tussen Jesus en Petrus plaasgevind het. 'N gesprek tussen hulle twee alleen. En dit toon aan ons Jesus se besorgdheid oor Petrus, selfs nadat Petrus hom verloon het, en nadat hy ontken het, dat hy Jesus ken. Petrus het nou die geleentheid gehad, om sy berou te toon, en ware vergifnis by die Here te ontvang. En is dit nie wonderlik, dat Jesus vir Petrus vergewe het, so saak vergewe het. Groot moes Jesus se liefde vir Petrus gewees het. Dat hy wat Petrus, wat so disloyaal was, dit moes Jesus se hart gebreek het. Daar staan in die Bybel, die oomblik toe hy hom verraai die derde maal, Jesus het presies geweet wat gaan aan agter sy skouers, agter sy rug, want hy het met sy rug na Petrus toe gestaan, en Petrus het by 'n vuurtjie gesit, en daar was 'n gesprek, 'n end weg, terwyl Jesus ondervra word, en mishandel word, is hy so bewus, van in die donker agter hom, by 'n vuurtjie, sit Petrus en Johannes, die derde maal, toe hy hom verloon, toe is dit Jesus wat omdraai, en Petrus net aankyk, hy het nie 'n woord gesê nie. Miskien het ek en jy iets gedoen, wat Jesus se hart gebreek het. Miskien breek dit sy hart nog steeds. En dalk is dit net nodig, dat ek en jy 'n persoonlike gesprek met hom het. Jy sal hom vind, as jy hom soek, met jou hele hart. As jy op jou knieë gaan, en jy kom na hom toe, en jy roep hom aan, sal hy jou hoor, hy sal jou verhoor, want Jesus het vir Petrus gesê, ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie ophou nie, en as jy eendag bekeerd is, nie bedoel, jy moet tot bekering kom nie, want daar is 2 woorde vir bekering, een is metanoia, en die ander is epistrepo. Metanoia beteken, jy sien jouself as 'n sondaar, en jy besef jy is 'n sondaar, en jy kom na die Here toe met berou en die Here vergewe jou, maak jou sy kind. Dan is daar 'n tweede woord epistrepe wat beteken dat jy is op 'n rigting wat jy beweeg en jy moet van koers verander. En wat hier gebruik word, die woordjie hier in oorspronklike taal vir die woord bekeer, jy kan maar gaan kyk, is epistrepe. Dit beteken jy slaan 'n koers in wat nie reg is nie, Petrus. Jy is my disipel, jy is my kind, maar jy het nou 'n rigting beweeg wat nie korrek is nie. En dit gaan groot skade vir jou bring. Die dag as jy omdraai van dit af, dan moet jy met jou broers 'n goeie verhouding bou en hulle versterk. En dit is presies wat hier plaasvind. Dis wat hy hom waarsku. Jesus bid. Weet jy, daar staan in Hebreërs hoofstuk 7 vers 25 dat Jesus vir ons by die Vader intree, dat hy bid vir ons. Daar's iemand wat vir jou bid in die hemel. En dit is so wonderlik om te weet, jy hoef nie op jou eie te wees nie. Dit staan tog so geskrywe in Hebreërs 7 vers 25. Daarom kan hy ook volkome red die wat deur hom tot God gaan, omdat hy vir altyd leef om vir hulle in te tree. En Jesus tree vir jou in. En ek wil jou vandag vra, as daar iets is tussen jou en die Here Jesus, gaan op jou knie. Jy sal hom vind. Hy sal jou vergewe. En die verhouding kan herstel word. Soos wat hy dit met 'n Petrus gedoen het. As hy dit kon doen met iemand wat so iets aan hom gedoen het, wat kan hy nie vir jou doen nie? Hy kan jou totaal vergewe, jou volkome vergewe. Maar dan moet jy met hom 'n gesprek hê. Dan moet jy op jou knie gaan. Alleen, privaat, waar daar niemand anders is, en jy maak jou hart teenoor hom oop. Hy wag vir jou, hy sal jou vergewe. Gaan nou na hom toe. Dit vra ek jou, in Jesus naam. Amen. Ek is Raymond Lombard, daar van Volle Evangelie Kerk, Lewende Woord Gemeente, die Tyger in Parel. Jy is so welkom vir ons te kom kuier, mag die Here vir jou seën. Baie dankie en totsiens. As jy meer van die materiaal wil hê, gaan kyk gerus na raymondlombard.com en dan kan jy gaan kyk wat se boeke materiaal en wat se audio kan jy vir jou gaan aflaai daar. Baie dankie en totsiens.